maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tervitus kõikidele raadiokuulajatele, kuulete saadet Maksimaalne mees. Stuudios on Andrus Lukas ja Janno Peensalu. Ja meil on täna selline huvitav piiblitekst või õigemini piiblitekst, mis on väga tuntud ja teatud ja ilmselt loetud paljudes kirikutes väga palju ja nii mitmedki raadiokuulajad ilmselt teavad seda juba päris peast. Nimelt tegemist on siis kadunud poja lugu. Ja me tahame koos vaadata siis, et millised on need mehelikkuse printsiibid, need negatiivsed ja positiivsed küljed, mis siis tulid välja või siis mis juhtusid või mis ajendasid seda kadunud poega siis, nooremat poega siis tegema neid samme, mis ta tegi. Ja Janno, ma kogu küsiksingi sinu käest, et millega sa seda võrratud lugu siis nagu alustaksid või mis on see esimene suurem viga, mida see kadunud poeg siis võis teha ja miks pärast ta üldse juhtus see kasjata ja läks kodust eemale ja vajus sellise ellu nagu ta vajus?
Andrus, väga hea meel olla koos sinuga stuudios siin ja kadunud poja lugu tõesti on üks põnev lugu. Sellest on jutustatud palju jutlusi, ma olen ise sellest jutustanud evangeelseid kõnesid, aga ka minu vaimulik isa, doktor Edgaul, kasutas seda ühes oma kõnes ja ma mäletan, ma nägin asju selles jutluses, mida ma ei olnud ennem näinud. Üks huvitav asi selle kadunud poja suhtes on see, et kaks sõna, mis alustasid sellist allakäiku tema elus, oli, kui ta läks oma isa juurde, ütles, et anna mulle, kättes osa vara, mis saab minule. Mida ta tegelikult tegi, oli see, et ta kuulutas oma isa nii-öelda surnuks, sest ta nõudis pärandit ja pärand teatavasti peaks jõudma lastele ikka peale lapsevanema lahkumist. Tema tahtis kätte saada seda nüüd ja praegu. Ja see on, kuidas himu tegelikult käitub. Himu tahab rahuldada ennast otse kohe isegi teiste arvelt. Muidugi armastus see vastu tahab rahuldada teisi isegi enda arvelt. Aga siin me näeme selgelt, see noor mees oli täidetud himuga, tahtis head elu nüüd. Ta ei hoolinud selles, mis ta isa seal õpetas, rääkis, oli seal eeskujuks, ta tahtis minna, võtta selle raha, oma elu ise püsti panna ja nõudis seda kohe. Muidugi me teame sellest loost ja me jõuame hiljem nende asjaoludeni, et kuid aastaid hiljem, ei tea aega täpselt, aga lihtsalt selle varanduse tulemine tema ellu ei lahendanud tema elu probleeme. Ta lõpetas tegelikult oma elu väga madalas punktis. Ja kui ta siis meelt parandas tagasi oma isa juurde, tuli siis kaks sõna, mis muutsid tema elu või hakkasid teda nagu viima jälle uuesti õigesse suhtesse isaga. Ja teda välja tooma sellest hukatusest oli sõnad, mis ta ütles oma isale, tee mind üheks oma sulaseks. Eesti keeles piilis muidugi, et pea mind ühe oma sulasena. Ja see on suur vahe selles, et kas mida sa elus nagu saad või kelleks sa saad. Et näiteks on statistika loteriivõitjatest. Ma nägin ühte saadet, mis oli Inglismaal loteriivõitjates, kes võitsid tohutud summasid rahasid. Ja mõned nendest olid seal mitmekümned miljonid naelad. Äkitselt tohutu raha tuleb nende ellu ja siis nagu tõsielu saade näitas seda, et raha tegelikult tõi neile rohkem kahju, kui see tõi kasu. Sest neil puudus iseloom, neil puudus moraal, neil puudus oskus seda raha säilitada, seda raha paljundada. Nad ei olnud saanud selleks, mis nende ellu tuli. Nad võib-olla said miljoni, aga nad ei olnud saanud miljonäriks oma sisu poolest. Ja sellepärast elus palju tähtsam sellest, mida sa saad enda kätte võtta või keegi annab sulle, on see, kelleks sa saad. Enne kui sa lähed töö juurde, siis sellasemel, et lihtsalt öelda, palju mul siin makstakse. Peaks küsima ka, et kelleks mina siin saan? Mida see töö minust teeb? Milliseks inimeseks ta mind muudab? Kas ta paneb mu ette väljakutsed, mis teeb? Paneb mind kasvama, paneb mind arenema, muudab mind paremaks meheks? Eks ole, kas see seltskond, kellega ma läbi käin, mis see minust teeb? See on tore, et ma saan siin mingid hüvesid, aga enam sellest on küsimus, et kelleks ma saan? Ja see on see protsess ja see, millest Jumal on huvitatud. Sellest protsessist, kelleks me muutume selle kõige käigus. Ja muidugi ta nõudis isa käest kätte midagi, milleks ta alles kvalifitseerus hiljem ja me näeme seda, et tegelikult see hävitas teda ja tõi talle rohkem kahju kui kasu sel hetkel. Nii et üks esimene asi, mis tõesti juhtus, oli see, kui ta küsis isa käest kätte selle varanduse ja isa seda andis, näidates talle, et ta ei tule selle asjaga toime ja vahest on tõesti elus see, et Jumal lubab meil mõningatest asjadest läbi kõndida selleks, et me õpiksime asju tundma, vahest mõnegates probleemidest ta meid säästab, teistes probleemidest ta laseb meil läbi kõndida. sest Jumal ei taha mitte lihtsalt nii-öelda downloadida informatsiooni meie sisse, ta tahab meid uploadida, ma kasutan siin ingliskeelset arvutisõnu, nagu olukordadesse, kus need asjad saavad meile nii-öelda kogemuste teel osaks meist ja jäävad meiega kogu elu.
Ja nüüd see noorem poeg sai siis kätte selle varanduse ja mis ta selle varandusega tegi siis? Ta läks isakojast eemale, ta siirdus kuskile kaugele maale. Kas siit on ka selliseid huvitavaid paralleele tuua? Miks ta seda tegi ja kas siin on nagu mingi paralleel sellega, et mida inimesed tänapäeval teevad, et lahkuvad, vahetavad kohti, asukohti, paiku, ei ole rahul sellega, mõtlevad, et alati seal, kus mind ei ole, on parem. Kas siin on ka mingi huvitav paralleel sellega?
Ja Andrus, kas ei ole mitte niiku kirjeldus üldse tänapäeva inimkonnast ja inimestest, eks ole? Kuskil mõjal tundub alati parem.
Just.
Absoluutselt. Rohi on alati rohelisem teise pool aeda, eks ole? Loomulikult see vajab ka niitmist ja nii edasi. Aga vanasti me ütleme, taevas oli sinisem ja see oli sellisem. Ja. Et inimesed ikka mõtlevad, et nende probleemide lahendus on kuskil mujal. Et kui ma saaks minema siit kogudusest, tead, siin mind ei tunnustata, siin ei anta mulle sõna ja siin tead, ei nähta minu ande ja kui ma saaks minema sellest abielust või sellest suhtest või kui ma saaks siit maalt ära minna, tead, Ameerikasse, prääniku maale, seal kus piima ja mett voolab ja seal, tead, teeniks suure jõukus omale. Inimesed arvavad seda, et see olukord, kus nad täna on ja need probleemid laheneksid sellega, kui nad lihtsalt vahetavad oma ümbruskonda. Aga muutus väljapoolt ei muuda meid mitte tingimata seespidi. Ameerikas tehti omal ajal üks reform ühes osariigis, kus siis linna osas, kus oli väga palju narkomaane. Need on ingliskeeles sellised linna osa, mida kutsutakse skid row. Ja sellised kohad, kus noh, väga palju kuritegevust lokkas. Ja linna osa vanem ja kogu siis see osariigi nagu selline reform loodi, et teeme nõnda, tõmbame need vanad majad seal kõik maha, ehitame uue keskkonna nende inimestele, paneme uued hooned püsti, teeme laste mängu väljakud, teeme täitsa uue uuenduse sinna nõnda, et inimesed võiksid kogeda, et nende elu on muutunud, loodetavasti nende põhimõtted hakkavad muutuma, loodetavasti nad enam ei sodi seinu täis, ei lõhu aknaid ära, ei musta seda paika, et sellest tuleb üks täiesti uus asi. Ja tohutud rahad kulutati selle programmi jaoks, nad võtsid need inimesed, panid nad kuskile ühiselamutesse, nii kui ehitsid nendele uued kodud, uued sellised sotsiaalmajad, kõik oli uus, kõik oli tip-top, kõik lõhnas värvi järgi, kõik oli nagu briljantne, et noh, kellegi ei olnud soovi mõelda, et siin võiks nii kähkus asi mustaks minna, aga fakt oli selles, et lihtsalt mõne aastaga saatas need inimesed tagasi sinna, kes oma sisu poolest ei olnud muutunud, kelle küll ümbrus muutus, kelle väline muutus. Tulemus oli täpselt sama, varsti olid need majad lagunenud, lõhutud, see sama kuritegevus lokkas seal. Me ei saa muuta inimest selle läbi, et me muudame seda välist keskkonda, kust on. Ja sellepärast ka kirikus käimine ei muuda ühtegi inimest. On ja see, et sa kanales istud, ei tee sind kanaks. Sa võist istuda, ma ei tea, kaks nädalat jutti. See, et kirikusse käid, ei tee sind kristlaseks. Aga kuni Kristus tuleb sinu südamesse, see paneb muutuse esile tooma sinu elus. Ja sellepärast ka Jumal tihti, samal ajal kui meie palvetame, et meie olukorrad muutuks, Jumal püüab muuta meid, et siis meie muutumise läbi see olukord muutub. Ja Andrus, kas see pole mitte nii, et ma arvan, see on olnud sinu elus ka, et sa näed, et sinu muutumise läbi sa oled asju hakanud teistmoodi nägema, sa oled hakanud hindama isikuid, keda sa varem lihtsalt arvasid, et sa hindad, aga võibolla ei hinnanud sellisel viisil. Ja Jumal on muutnud sind ja selle tõttu tegelikult midagi ei ole otseselt muutunud, aga sina oled muutunud ja sellepärast kõik tundub sul hoopis teine.
Ja absoluutselt nii on, jah. Ja see mõte juba, et nagu sa ennem tõid välja, et esiteks, et see asukohe muutus ja olukordade ja inimeste muutus meie elus, et see nagu on see, mis me vajame. Ja mis nagu põhjustab selle, et meie asjad lähevad meie elus korda, siis on see on nii vana ämber, kui nii võiks öelda, et milles see kogu aeg on astutud ja asutakse ilmselt ka tulevikus kogu aeg ja ilmselt hakkab see noores peast peale, kui sa veel ei ole võib-olla kogemusi nii palju ja et sa lähed kuskile mujale ja teed kuskilt mujalt midagi ja et siis kui ma saan sellest olukorrast välja, et siis kõik nagu muutub ja just nimelt see, ma tahan üle rõhutada, mis sa ütlesid, et tihti peale Jumal nagu tahab muuta meie suhtumisi, meie hoiakuid, asju me peame täiesti ümber hindama ja et siis alles hakkavad, et olukorrad muutuma tegelikult.
Sellepärast, Andrus, tihti, kui me teatud olukordi lahenda näiteks, kui inimene lahkub ühest kogudusest halva noodiga, kibedusega, andeks andmatusega ja ta ei lahenda neid olukordi, mõeldes, et minnes uude kogudusse kõik asjad muutuvad, siis tegelikult ta kannab need seemned, lahendamata olukordades seemned oma vaimus, oma südames kaasa ise endaga uude olukorda. Ja seda uues pinnases nad kasvavad jälle uuest ülesse, samandade abieludes, samandade ettevõtluses. Teatud senaariumid kipuvad inimestel korduma, jälle juhtus samasi.
Jah, mul on ka mitmed tuttavad, kellega ma olen rääkinud, kes on muuses lahutanud ja uuesti abiellunud. Mõni lausa kolmandat korda, ma mäletan üks tuttav mul isegi lausa, ma ei tea, kolmas või neljas kooselu ja ütles mulle, et see esimene naine oli kõige parem naine ja nii on päris mitmelgi. Nii et paljud avastavad ja hiljem, et paraku, et nii see on, et küsimus ei ole mitte selles, et keegi teine tegi mulle valesti, mingi olukord oli halb, vaid ma ise olen see, kes oleks pidanud võtma kätte selle muutuse tegema.
Ja nad olid pimedad.
No just nimelt. Ja koguduste puhul oli ilmselt sama asi, et me teame, et ühtegi kogudus siin maa peal ilmselt ei ole täiuslikku.
Väljutud see, kus inimesi pole.
No täpselt, jah. Et ilmselt mõnes koguduses on väga hea lastetöö, mõnes koguduses on väga hea noortetöö, väga hea jutlustaja või pastor on mõnes koguduses, aga mingi muu osa on võib-olla nõrgem. Ja nii on see ilmselt väga paljudes kohtades ja täiuslikku kogudust ei leiagi ja keegi on öelnud ka, et sa leiad seda täiusliku kogudusega, nii kui sina sellega liitud, siis ta enam pole täiuslik.
Täpselt, minu mõte, nõus sellega. Aga see on, kuidas need asjad on elus ja see muutumine ongi sellepärast nii tähtis asi, et näiteks ma olen lugenud piiblit viimased 22,5 aastat, nii kaua kui ma olen kristlane olnud. Ja ma mäletan, kui ma esimeses piiblis joonisin teatud asju alla. Ja kui ma nagu selle piibli täna lahti võtaksin, siis ma näeksin teatud kirjakohad on ära joonitud ja nii edasi. Nüüd, kui palju see on juhtunud Andrus sulle ja mulle, et me oleme lugenud seda sama kirjakohta üle ja üle ja näinud, noh, näiteks aasta hiljem lugenud seda sama kirjakohta ja avastanud selles kirjakohas mingi uue mõtte, mingi uue sõna, mis on karganud meile nagu silma. Me oleme näinud midagi selles ühte ilmutust, mida me ennem tähele ei pannud ja mõtlenud, tead, vau, kuidas ma ennem ei näinud seda? On ju, kuidas ma suutsin lugeda ja mitte tähele panna see nii selgelt siin kirjas? On ju, ja siis ma mõtlen, et võibolla ma olin hoolimatu või tähele panematu lugedes seda ennem, aga see ei ole küsimus hoolimatuses, küsimus oli selles, et siis ma olin teissugune. Nüüd ma olen muutunud, ma olen küpsenud, ma olen kasvanud ja nüüd ma märkan asju, mida ma ennem ei märganud. Ja sellepärast teatud asju inimene ei saagi elus kinni haarata, enne kui tema muutub, siis ta lihtsalt ei näe neid. Näiteks inimene võib kuskil käia tööl, rabada tohutult seal välismaal, tead, olla oma perest ära aastaid ja aastaid ja ohverdada oma pere nagu sellel raha teenimise altaril, mitte mõistes, et ta juba oli rikas.
Just.
Raha tal võibolla ei olnud piisalt, aga tal oli rikkusi. Alju asju, mida ta, kui ta kaotaks, mõtleks, et tead, ma annaks iga penni, mis mul on, et saada tagasi see, mis oli, eks ole. Ja kõik on kinni selles, kuidas me asjade peale vaatame, kuidas me asju näeme. Sellepärast mul meeldib alati öelda, et me ei näe elu sellisena, nagu elu on. Me näeme elu sellisena, nagu meie oleme. Mis iganes tujus oled, mis iganes nagu silmavaade sul on, sul varastati midagi ära, kõik ütleb, kindlasti see varastas. Siis noh, kui sa seda inimest näed, sa näed juba, aha, ma näen jah, siin on teatud märgid olemas, nii et meie muutumine on see, mis on elus kõige tähtsam, kõige suurem väljakutse. Ma näen oma enda elus, kui suurem väljakutse see. Ma näen seda, kui Jumal on mind muutnud ja vahest Andrus see on juhtunud ka tegelikult päris sükste valusate hoopide läbi kukkumiste läbi, teades, et asjad võiks nii teha ja siis nähes, et see ebaõnnestub ja läbi nende on Jumal lihvin minu tahet ja minu arusaamisi. See, kuidas me õppime teisi hindama, hoolitsema, hoolima teistest, armastama teisi, eks ole. Tihti see tuleb päris sükste valusate nagu, noh, hoopide läbi, et umbes nagu suheteski, et perekonnas mees ütleb, et vau, kuidas nii äkitselt nüüd sa paned pakid kotid ära lähed, eks ole, tuleb mingi suur selline hoop elus. Ja aga vahest on need hetked, kus panevad need hetked inimesi mõtlema ja ümber hindama asju ja muutuma ja tulemuseks tavaliselt on parem elu.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord.
Te kuulete saadet Maksimaalne mees ja stuudios on Andrus Lukas ja Janno Peensalu ja me räägime kadunud poja loost ja mehelikkuse printsiipides selles loos. See on üks võrratu lugu ja kui vaadata seda lugu veel selle külje pealt, et Me läksime, et ta läks nüüd kodust, sai oma varanduse kätte, läks kodust eemale, kohe põgenes ära kuskile kaugel maale. Et kas siin võib ka ühe paralleeli tõmmata sellise nagu meelevalla või autoriteedi või mitte õpetatav olla, et ma tahan olla eemal, ma tahan olla isa kodast eemal, ilmselt ta pean seal tegema, mis isa ütleb mulle võib-olla, ja, aga ma tahan elada oma ette ja oma ette elu ja oma saatust ise määrata. Ja. Kas siin on ka selline väike paralleel?
Sest, eks inimkonna soov on olnud alati elada sõltumatult Jumalast. Ja see alates pihta seal ju Eeden aias, kus Jumal annis teatud instruktsioonid ja inimene tahtis teha ikkagi oma viisi järele. Ja eks me näeme seda juhtumas väga tihti elus, et inimesed tahavad saada autoriteeti, aga samal ajal ei taha olla autoriteedi all või võtta vastutust asjade pärast. Ja see toob selle juurde, et enne kui me kvalifitseerume omamaks autoriteeti, me ise peame olema autoriteedi all. Enne kui me võime saada juhiks, peame olema teenijad, nagu ütles Jeesus. See õigus mehel juhtida oma perekonda tuleb sellest, et ta on valmis oma perekonna liikmeid teenima. Näiteks pastor. See ei ole, et tal on tiitel, see ei ole, et ta on suure tähtis mees, tema on tegelikult kõigi teiste teenija. Ta on alistunud ja võtnud selle positsiooni. Nii et see alandlik meel ja õpetatavus, vormitavus on see, mida Jumal enne kõik otsib. Ingliskeeles on sellised vahvad sõnad nagu ability ja availability, mis kõlavad väga sarnaselt, et võimekus ja kättesaadavus. Ja tihti öeldakse, et Jumal ei otsi sinu võimekust, aga otsib su kättesaadavust. Aga mina viiksin selle üks samm edasi, et Jumal ei otsi mitte ainult sinu võimekust ja sinu kättesaadavust, aga otsib sinu õpetatavust, et sa oled vormitav. Sest kui inimene on võimekas ja ta on kättesaadav, ta ütleb, mina tahan seda teha, pastor, mina olen vabatahtlik, aga siis sa leiad seda, et sa ei saa teda õpetada, sa ei saa teda kujundada, siis on väga raske midagi teha sellega. Ja Andrus, üks peamine probleem, ma näen seda nii tihti oma enda elus kajuks ja meeste eludes tervikuna on see sama põhimõte, miks meil on nii palju probleeme. On sellepärast, et meeste suhtumine on selline, mina tean, kuidas asjad käivad. Naised loevad selleks, et teada, kuidas asju teha. Naised loevad erinevatest teemadest, kas või tead, kuidas oma aeda kujundada, kuidas tikkide kudus kududa, kuidas värvida seda seina, kuidas erinevad asju teha. Aga mitte mehed. Tüüpiline mees tuleb koju, ta ostis just arvuti, ta võtab selle kastist välja, viskab need valged polüsterooli tükid kuskil sinna nurka, kilekott sinna nurka, eks ole, seal on mingi paks manuaal, ta viskab selle sinna samasse kast, eks ole, võtab selle, paneb kasti laua peale, lükkab stepsli seina, eks ole, paneb mingid juhtmed seal järgi, äkiselt vaatab, suitsu tuleb tagant välja, mõtleb Jumala eest, mis juhtus, kus see manuaal on, eks ole. Nii, aga ta käitub sinna maani sellise suhtumisega, mina tean, kuidas see asi töötab. Ükski mees ei hakka lugema ühtegi instruktsiooni läbi tavaliselt, kuni mingi asi viltu läheb. Ja see on üks põhiline meeste probleem, kaasa arvatud mul endal kõigil, kes me oleme liiga enesekindlad. Arvates, et me juba teame asju, mul pole vaja õppida. Kui palju ma olen pidanud andma nõu meie koguduses inimestele, abilupaaridele, ütleme, soovitud abilupaaridele, aga tuli ainult naine kohale, sest mees on valmis tulema, mis pärast mees ütles, meil on korralik abielu. Mis sul viga on, naine? Jooksed siin. Mul on üks sõber New Yorkist, kes ikka tavatses öelda, et ma olin 15 aastat õnnelikus abielus. Ja siis ma avastasin, mina olin õnnelikus abielus. Naine ei olnud. Ja muidugi see on väga kurb tõsiasi ja šokeeriv. Õnneks asjad on paremaks läinud, aga just see suhtumine, et mina tean, õpetatavus, kui palju tegelikult on võimalik asju õppida suhete kohta ja meeste naiste erinevuse kohta, mis aitaksid paljusid perekondi, kui seal oleks mehed, kes oleks valmis õppima. Naised on valmis õppima. Muuses, raamat Maksimaalne mehelikus, mis me trükkisime juba aastat tagasi. Kui ma käin kogudustes, siis peaaegu, et kõik naised on lugenud seda raamatut. Aga mitte mehed. Teaks pärast, sest mehed on, mina juba tean, kuidas olla maksimaalne mees, ära tule mulle õpetama. Aga muidugi naised tahavad teada, et kuidas see maksimaalne mees välja näeb, nii et nemad loevad hea meelega.
Ja see on tõde, ma pean tegema sellise isikliku võib-olla tunnistuse või pihive. Et nii see tõesti on paraku, et me mehed oleme sellised. Ma olen selline üsna aldis igasuguse kirjanduse lugemisele, raamatute lugemisele ja eriti vaimuliku kirjanduse lugemisele ja mulle väga palju raamatuid, mida ma olen soetanud endale ja nii kummaline, kui see ei ole aastate jooksul, ma olen kõik need raamatud, mis kuidagi on sattunud mulle ka teele, abielu raamatud. Need ma olen kõik saanud, mis mulle on kingitud, aga ostuma pole ühtegi. Ja see on just nimelt see sama asi, see kuidagi on tundunud, et ma ju enam-vähem tean, mul ju abielu toimib ja et ma olen piisavalt tark ja tean küll seda asja. Ja nüüd olles üle 20 aasta abielus, Noh, juba, sest on mõnda aega muidugi nüüd möödas juba, aga ma vastasin ikkagi paraku tõesti, et see ei ole niimoodi, et sama tunnistus nagu see sinu New Yorki sõber, et ma nägin, et ma oleks pidanud iga arima ennast selles vallas ka, nii et tänu Jumala armu ja tema alastuse eest, et sellest hetkest, kui sa tõstad ka mehene käe püsti ja ütled, et ei, ma ikka tõesti ei tea kõike asju, et siis hakkab ka nagu abi kostma, aga see on tõesti niimoodi, et selline mehelikus üks hoiak kindlasti ei ole see, et meil kuidagi võib-olla meil eestlastele või mina ei tea, või on see üle maailmne meeste probleem, on selline
raske tunnistada oma vigu ja et sa vajad see, abi ja
juba see, et ma nagu pean olema õpetatav kuidagi või et ma võin ka läbi kukkuda või võin olla läbi kukkuja ja see on kuidagi, on raske jah, millegi pärast.
Ja see on, mehele üks raskem asi tunnistada on, eks ole, et on eksinud. Üks raskem asi vastu võtta on hülgemine. Ja, aga paratamatult selleks, et elus õppida, me peame tunnistama seda, et me ei tea asju, eks? Me peame lõpetama ära eitamise, nagu alkohoolikud, kes lähevad rehabiliteerimise programmi, nende esimene eeldus selleks, et muutuda, on see, et nad lõpetavad ära salgamise ja eitamise, et neil on probleem. Ja tundes ennast väga hästi, nähes inimesi, kellega ma koos töötan, see on üks tõeline väljakutse, eks ole see sama eitamise lõpetamine ja vastuvõtta vastutus sellest, et asjad peavad muutuma. Ja ka see kadunud poja loos, eks ole, noh, tema arvas, et tema teab, kuidas oma elu hästi ehitada. Mul pole vaja kuulata siin selle isa juttu ja lobisemist ja targutamist ja moraali lugemist. Ma lähen tead kaugele maale, ehitan sinna vägeva elu ise püsti ja see oli suhtumine, mis teda ajendas. Ja muidugi ta kukkus läbi. Kahjuks Eestis näiteks pooled abieludes lahutatakse. Väga palju suhteid puruneb, eks ole. See ütleb meile seda, et me vajame tegelikult õppida. Me vajame harida ennast selle laval. Me ei tea tegelikult. See on tõsi asi.
Jah, nii see on, et paraku abielu ja perekonna peaks olemine on küll see, et me nagu enamus mõtleme, et see on nagu see loomulik rada ja ta on ka ja on paljusi perekondasi, kes toimivad väga hästi ja lähevad ka loomulikult väga kenasti, aga just nimelt see kurb statistika, millele sina rõhusid ja mis on, me oleme juba nõukogude ajast pärit, me oleme niivõrd vanad mehed, et me teame juba nõukogude aega natuke ja mäletan ka seda statistikat sealt, et tõesti pooled perekonnad vähemalt lahutavad ja ma mäletan seda seika, kui ma ise olin noor ja kuskulis juba usklik ja olime sellises noorte grupis ja meid oli oma 10-15 noort seal koos ja siis isegi rohkem oli meid seal ja siis see liider nagu rääkis seal ka perekondadest, palus kõikidel noortel käsi tõsta, kes on purunenud kodudest või kellel pole isa. Ja üle poolte oli see tõesti see number nii. Ja nüüd, kui sellest on möödas üle 20 aasta, olen mina ainukene, mitte et ennast üles tõstes, aga lihtsalt teada seda statistikas, olen ma ainukene, kes sellest seltskonnast ja kõik on abielus olnud, on kõik need noored lahutanud. Ja noh, mõni nendest käib koguduses kirikus, mõni ei käi nendest, aga kurb statistika on see ja omet tol hetkel ma mäletan see paarkend aastat tagasi, me kõik olime sellise suhtumisega, et meiega kunagi neid vigu ei korda, me mitte kunagi ei tee oma lastele nii nagu meie isad on teinud, meie mitte kunagi ei lahuta ja meie abielud saavad head olla, kuidas saab üldse selleni nagu asi jõuda ja ometi on täpselt samas kohas tagasi.
Ma mäletan seda, et minu lapsepõlves samuti, ma kasvasin üles üks väikses kohas nimega Uulu Pärnumaal ja sõbrad, kellega ma läbi käisin, see täpselt see sama case, et kui sa küsid nende käest ja muidugi hiljem, kui ma olin juba teismeline, ikka sama lugu, enamus nendest, neil ei olnud kodus häid isasid või neil polnud kunagi oma isa üldse näinudki. Näiteks minu puhul ka ma ei ole kunagi oma isa näinud. Palju nendest meestest ei võtnud vastutust oma tegude eest, eks ole, ei võtnud vastutust selle lapse eest, lahkusid ja tegelikult see on teatud haavad löönud meie ühiskonda tervikuna. See on ka üks maailma probleem, mitte on Eesti probleem. Ja vastus sellel on see, et mehed peavad saama meesteks, võtma vastutuse, võtma Kristus oma eeskujuks, kuidas olla tõeline mees. Vastasel juhul meie ühiskond jätkab olemaks nõrk, kui meie perekonnad on nõrgad.
Nii see on ja nüüd me teeme väikese muusikalise pausi ja oleme kohe tagasi eetris.
And what
Stuudios on Andrus Lukas ja Janno Peensalu ja me jätkame siis saadet Maksimaalne mees ja me vaatame kadunud poja lugu ja me oleme nüüd jõudnud siis sinna, kus poeg võhtis oma vara, läks kaugele maale ja nüüd on seal siis kõvasti pidupand ja on avastanud, et kogu see varandus on otsas. Ilmselt see on nii lai teema tegelikult ja suur küsimus ja teema, mida võiks teha ilmselt kümneid saateid, nii et aga lähme sellest edasi ja ma usun, et see on see varanduse pillamine ja rahaga ümberkäimine on üks ülioluline asi, et sellest olen mina väga palju kannatanud, selle olen õiged ja väga palju valesi otsused teinud ja ilmselt ei ole ma ainus.
Ja raha on teema, mis puudutab meid kõiki. Ja raha on selline huvitav asi, et nagu selle kadunud poja puhulgi, ta kipub olema petlik oma loomuse poolest, mitte toomaks seda soovitud tulemust, mida me arvasime, et ta toob. Inimesed ütlevad, kui mul oleks raha nii ja nii palju, siis ma oleksin õnnelik. Kui ma saaksin sükse summavad, siis lahendaks kõik see mu probleemid ära. Ja need, kes inimesed, kes on mingisuguse jõukus oma ellu mingi hetkega saanud, fakt on olnud selles, et tihti suur jõukus on hoopis toonud neile rohkem kahju, kuna sellega tuli tohutu vastutus, tohutud nagu press ja samuti ka see tõi esile teatud ihaldusi nende sees, mis nad ei arvanud üldse nendes olemaski on. See on ämmastav, kuidas sa vaatad, ütleme, lennupileteid, sul on noh, miinimum raha ja sa mõtled, kui ma saaksid ühe istekoha, üks kõik, mis klassega ei oleks, eks ole. Et, aga siis, kui sa natuke rohkem raha, siis sa mõtled, et võiks võibolla esimeses klassis hoopis reisida. Ja nii edasi, eks ole. Ma mäletan üks, et ma ehitsin oma maja ümber ja siis mul oli seal üsna kitsas see ehitus võtab alati palju raha ja tahtsin põrandat alla panna sinna köögile, mõtlesin, kui saaks raha kokku, et paneksin plaadi põrandale ja saaks mingi linoliumi peale panna, oleks kogu lugudet. Ja siis sain suurema summa, kui ma arvasin, mõtlesin, ohoo, nüüd ma panen siit ikka täis puilusted ja oleks veel rohkem raha ilmunud ilmest, ma oleks marmori peale hakkanud mõtlema või millegi üks väärtusliku peale, et raha tuleb võimekus tuua nagu teatud ihaldusi meie sees esile. Ja mida ma ütleks raha suhtes, raha kunagi ei muuda ühtegi inimest. Raha üksnes võimendab seda, mida see inimene juba on. Annad sa narkomaanile 10 euri, ta süstib selle endale ära. Annad sa talle 100 euri, ta süstib selle ära narkootikumidega. Annad sa emale 10 euri, kellel on poeg sõjaves, kes armastab oma poega, saadab selle pojale, et pojal oleks raha, eks ole, ekstra raha. Annad talle 1000, saadab selle pojale. Raha ei muutnud neid kumbagi, et raha üksnes võimendas, mis nad juba olid. Ma ei tea inimese suhtes, kas ta on andja või ta on kitsi, kuni ta elus on raha. Kui sul oli mitte midagi, kaks kätt taskus, ma ei tea, kes sa oled, ma ei tea, mis su iseloom on, aga raha ilmutab sinu iseloomu. Ja sellepärast raha on huvitav näide. Meie elus Jeesus ka viitas rahale nii palju oma õpetustes, viidates sellelegi, et raha ilmutab väga palju, mis meie südames on, eks ole. Ja ta ütles, et kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ja tegelikult teistpidi ka, eks ole, kus su süda on, tavaliselt raha liigub selles suunas. Selle noore mehe puhul me näeme seda, et ta ei suutnud toime tulla selle rahaga, mis ta oli oma isa käest saanud. Ja mina usun, et enam tähtsam sellest, et kui me oma elus ehitame oma elu, ehitame oma finants tagavarasid, tahame midagi ehitada ka oma laste jaoks tulevasele põlvkonnale, siis see on ülimalt oluline, et me ei jäta oma lastele ainult raha, mis meist jääb ja võibolla kinnis vara või mis iganes. Aga me õpetame ka oma lastele, kuidas seda raha paljundada, kuidas seda hoida, kuidas sellega ümber käia, kuidas sellega olla õnnistuseks teistele. Peter Daniels ütles, et raha ei saa saada sinu ebajumalaks, kui sa kogu aeg seda ära annad. Ja nii, et rahaga on väga palju tõsiasju, mida me peame mõistma ja et raha kipub kaotama oma väärtust. Me näeme ajaloosse on liikunud kätest kätesse, kunagi keegi ei ole seda aasta tuhandid ühes käes hoidnud. Ja sellepärast need uskuseed ja tarkus rahaga ümber käimisel on olulisem kui raha ise. Ma mäletan, kunagi ma nägin saadet, kus Kiur Aarma intervieeris Bretonit, kes oli üks jõukumaid mehisel hetkel Eestis ja küsis tema käest, et mis juhtuks, kui sa kõik oma raha täna kaotaksid, jääksid sellest ilma. Ja selle asemel, et täiesti verest välja lüüa, kaameks näost minna, Bretoni ütles väga niimoodi rahulikult, et ilmselt ei juhtuks midagi erilist. Mõne aja pärast ma teeniksin selle jälle tagasi. Kõik see, mida sa nüüd tead turust, mida sa tead klientidest, mida sa oled enda sisse ehitanud, mis on sinu usk ja teadmised ja suksed tajumised, et sa oskad äri maastiku nagu tajuda, sa tunned neid aasta aegu, mis toimivad ka seal business maailmas. Kõik see on palju tähtsam kui raha ise. Olla päris aus, kui sul on tarkus olemas, siis raha jõuab sinuni parem viljem niguni, aga kui sul on ainult raha ja mitte tarkus, siis raha hävitab. Nagu Piibel ütleb, raha hävitab rumala.
Jaa, see on tõesti nii. Aastat tagasi ma olin ühel, see ei olnud konverents, aga see oli selline väiksem istumine, kus üks inimene rääkis ja tõi ühe sellise, kuidas öelda, nagu pere eelarve või näidise või sellise ette sinna ja see oli tehtud sellise keskmise Ameerika pere sissetuleku peal. Ja muidugi ta tekitas väga palju sellist naeru ja isegi halvaks panu tegelikult selle publiku hulgas. Just nimelt, et kuna Eesti keskmine, sellest on ikka tõesti üle 10 aastat isegi tagasi. Ja see oli nagu, see oli, eelarve oli tehtud siis niimoodi, et mehe sissetulek oli löödud umbes, ma ei tea, 15 või 20 erinevaks punktiks, ja protsentide järgi nagu ära jagatud, seal oli siis meelelahutus peres, eks ole, investeering, see, ja lihtsalt, miks ta naeru tõi, oli see, et need numbrid võrreldes siis Eesti ühe lihtsa pere või ühe lihtsa mehe palgaga, siis oli nii, et meelelahutuseks oli umbes 6-5 krooni, investeeringuteks 3 krooni ja see nagu tekitas palju sellist naeru ja inimesed nagu naersid selle välja, et meil on vaja nagu osta leiba ja juustu ja sa tuled siin rääkima meile sellisest pere eelarvest, mida nagu noh, elu ilmas ei saa nagu järgida. Selles on oma aegu tõtt ka, aga minu küsimus tegelikult sulle selle sama võib-olla peal või siis jutu suunamine oleks nagu see, et kuigi see pilt võib olla selline pereplaan võib-olla toimib hästi, kui on suured sissetulekud ja tundub, et nagu jäävad suuremad vahendid teatud asjade jaoks, siis ometigi kas on mingi printsiip, et ka just nimelt, kui su sissetulekus on täna väike, ei ole nagu nii suur, et sa saaksid, ma ei tea, mis investeeringuid teha ja enda aktsiaid osta, siis ometigi ilmselt on sul võimalik kuidagi seda rahaga ikkagi niimoodi majandada, et sa ei ole rumal.
Kõigepealt, Andrus, ongi tähtis saada teatud põhimõtted oma elus paika.
Just.
Raha, kui teda tuleb, siis peavad olema juba teatud sellised nii-öelda skelett, mille peale sa asju ehitad. Esimene minu arust tähtsis punkt raha asjades üldse, eriti kristlase elus muidugi, on austada Jumalat oma varandusega. Piiber räägib 10 ohvritest. Ma ei usu, et keegi meist võiks saada jõukaks Jumala poolt, ilma selleta, et me teeksime seda Jumala heaks, et meil on nagu õilis eesmärk, kus suunas me liigume ja et me austame Jumalat oma varandusega. Sest mina isiklikult usun ja ma tean, et sina usud samuti, et Jumalal on osa meie elus, et meie käsi üldse hästi käib. Esiteks me siin elame, tema on selle maailma loonud, tema on kogu infrastruktuuri loonud, puud, mis kasvavad siin maa peal, kõik need mineraalid ja maavarad ja õhk ja vesi, mida me kõik kasutame. Nii et kui ma kasutan tema antud algained ja ande, mis ta mulle annud, kas ma siis ei tunnusta, et temal on roll minu elus ja oma kümnisega ei austa teda sellega kindlasti teen. Kui ma teeksin suga äri, eks ole, meil on 50-50 osa ühing, eks ole, ja siis meil läheb hästi, aasta lõpus jaotame kasumit ja siis ütlen, et kuule, Andrus, mul on ikka tunne, et minus see käi teind eriti ja noh, ma arvan, et kui sa 10% saad, siis on hästi läinud, eks ole, et ma ei saa sinu käest tagasi hoida osa, mis sulle kuulub. Nii et ma austan Jumalat sellega uskudes, tegelikult see kõik kuulub talle, aga 10% kui kümnis on tõestus minu usust Jumalasse, kes on minu, mitte ainult äripartner, aga minu elus tegev, et mul üldse siin on võimalik raha teenida. Teine tähtis punkt on kindlasti harid ennast finantsvallas. Mul ei ole vaja selleks miljoneid, et hakata, tead, isegi kui mul ei ole raha täna tosta raamatut, siis ma võin kellegiga minna välja. Mul on ikka sõpru, kes on eespool nii-öelda sealmaal asjades, kuhu mina tahaksin jõuda ja istuda maha ja küsida, kuidas sa tegid seda, kuidas sa pihta hakkasid. Oli üks hetki ajaloos, kus sinul ka ei on midagi. Et kuidas sa julgesid seda teha? Mida sa nägid alguseks? Mis pani sinu nagu selles suunas liikuma? Ja kindlasti nii palju tohutult palju väärtuslikku on juba kirjutatud raamatutesse. Ma julgustan inimesi investeerima raamatutesse. Minu jaoks, mul on koer, väga armas koer, aga koer ei ole mul lemmiks sõber või parim sõber, et raamatud on. Miks ma loen raamatud, Andrus? Inimesed, kelledel on, mida mul veel ei ole, järelikult teavad midagi, mida mina veel ei tea. Enda ma ostan raamatuid, kes on midagi saavutanud ettevõtluses, kristluses. Ma tahan teada, kuidas nad asju tegid, kuidas nad Jumalaga kõnnivad, kuidas nad palvetavad, kuidas nad Jumalat otsivad ettevõtluses, kuidas nad juhivad seda, mida nad, mis hinda nad on maksnud, mida nad tegid, mis otsused nad tegid. Ma tahan teada seda, ma tahan näha nende iseloomu jooni seal. Ja sellised lihtsalt nagu põhimõtted paikman on niivõrd tähtis. Kolmas üks tähtis põhimõtte, mis ma alati olen jaganud, kui ma olen sel teemal rääkinud, on võimekus säästa. Mina ei usu, et keegi inimene võiks kunagi nagu tulla sellise materiaalse majandusliku vabaduse sisse ilma selleta, et tal oleks põhimõtte säästa. Sest raha kasvades meie elus, meie soovid kasvavad. Ja kui inimesed kulutavad niisama palju, kui nad teenivad, siis nad on ikka tagasi nullis. See, et sa ostad uuem auto, sa ostad omale jahi, sa ostad omale suurema maja, käid 2 korda aastas puhkamas kuskil välismaal. Pangas pole sul ikka midagi. Kui sa peaksid antud hetkel surema, pole sul midagi jätta oma lastele ja tulevasele põlvele. Aga võimekus säästa räägib kontrollist raha üle. Minu pärast olgu sa kasvida, et 10 senti iga kuu. Printsiip iseenesest on tähtis, et sul on võimekus võtta, et sa elad oma kuu ja sul on kuu lõpus midagi järgi. Äris ettevõtlusega tegeled siis, eks ole, sul on mingid kulud, sul on seal sissetulek ja see, mis järgi jääb pärast seda, kui kulud on maha läinud, mingi raha on, mida sa kutsud kasumiks. Ja piiblis ka isand kutsus seda sulast, kes viies talendis tegi 10, ütles, see on hästi tehtud, see hea Justav sulane, inglise keeles on kasutatud sõna profitable, ehk et kasumlik sulane. Keegi, kes tootis juurde, nüüd enamus inimesi elavad peos suhu, eks ole, raha lõpus on liiga palju kuud järgi jäänud. Ja sellepärast me peame vaatama nende asjade peale, mida me praegu saame teha. Ma saan investeerida oma mõtlemisse, oma enda ellu, isegi siis, kui mul praegu ei ole mingisust arusaamist, kuidas seda raha kasvama panna kuskil aksetes või kinnisvaras või midagi sellist, eks ole. Nii et alata sellega, et ma ennast arin, see on üks viis, kuidas me saame pihta hakata.
Ja see on tõesti nii, et ka tänapäeval on sul see võimalus, olgu ta siis sularahas või ka pangakontos, et kui tõesti tundub, et kogu sinu raha läheb sinu elektri ja arvete ja leiva saia peale, siis tõesti see on nagu enesekontroll ja selline, jah, enesekontroll, kui sa võid võtta kas või selle ühe euro või tõesti paarkümend senti või 5 eurot ja panna see, kui sul on pangas näiteks konto, siis
teine konto näiteks, jah.
Teine konto, kus sul ei ole kaartiga ligipääs, aga paned iga kuu sinna peale selle ja lihtsalt, ja nii ta ongi.
Ma ütlen sulle, miks on tähtis, Andrus? Sest elu on kollektsioon erinevatest aegadest. Ja kui sa ei säästa selle jaoks, et kunagi investeerida, kus sa säästad ainult selle jaoks, et elus tuleb teatud aegu, kus asjad ei lähe nii hästi nagu tavaliselt. Joosep kogus 7 aastat vilja, selleks, et 7-4 aastat vastu pidada. Oleks näiteks Eesti 7 aastat kogunud ja inimesed kogunud ja kõrvale pannud, kui oli jõukus aeg, eks ole, siis need aastad, mis me täna siin elame, oleks paljudel palju kergem aeg olnud, kas pole nii. Nii et juba sellepärast on tähtis, et sul on midagi. See annab sulle tohutu hea tunde, kui sul on mingisugune tagavara olemas. Ja sa ei pea sõltuma, kui mingisugune olukord tuleb sellest, et sa tormad laenu võtma või kas sul ongi kellegest laenu võtta. Ja sul on üks hea kindluse tunne, et sul on midagi. Plus, kui mingisugune hea võimalus tuleb su ellu, keegi ütleb, siin on tead, jalgratas ma annan ära selle 10 euri, kes on 1000 euri väärt, mul on maja, ruttu, tead, kiiret raha. Sa saaksid haarata kinni võimalusest, kus oled säästnud. Mina hakkasin säästma umbes 12 aastat tagasi, kui ma esimest korda sellest printsiibist aru sain ja ma tegin täpselt seda, mida Sandus ütles, et ma avasin pankakonto, ma hakkasin panema sinna peale oma pastori palgast väiksid summasid, kui keegi õnnistas mind millegiga ekstra, mis tuli mõllu, ma panin selle sinna. Inimesed näiteks, kes maksavad järel makse, on telekomal ostnud, on mingisuse külmikomal ostnud, järel maks iga kuu, eks ole. Mina soovitan inimestele, kes järel maksuga maksavad ükskord, kui sa oled oma külmiku kinni maksnud, jätka maksmaksele järel maksu. Muidugi ära saada selle pangale. Sest maksa seda nüüd endale. Sa oled õppinud elama ilma selle 50 eurita kuus. Sa oled suutnud ikka toime tulla. Pane see kõrvale ja hakka midagi koguma endale. Mina kogusin kokku nõnda päris mitukümmend tuhat krooni. Ja mõtlen, kui kuskilt midagi ekstra tuli, ma distsiplineerisin ennast, ma panin selle sinna kõrvale. Mul oli vajadusi samamoodi. Ma tahtsin samuti üht või teist omal osta, aga ma otsustasin. Ja jumal austas seda. Üks päev tuli mu ellu suurepärane võimalus osta üks maatükk ja keegi helistas mulle, ütles, siin just pakuti sellist asja sellise hinnaga, see oli suurepärane võimalus ja mul oli raha pangas, et see asja ära osta. Ma oleks võinud ringi pöörata samal päeval ja müüa selle, ma ei tea, kahekordse tuluga. Aga ma ei teinud seda, aga lihtsalt põhimõtte, sa saad haarata kinni võimalustest, kui sul on mingisugused säästud.
Jah, vastase juhul oleksid võinud selle lihtsalt ära süüa, ära kulutada. Ja nagu sa enne mainisid, on väga palju kinni mõtlemises või tegelikult hakkabki kõik mõtlemisest peale. Mõningad, no mõni päris jõukas tuttav mul ja mõni selline keskmiselt jõukam või niimoodi vähemalt on näha, et nad oskavad rahaga hästi ringi käia. Ma olen paar korda isegi märganud, et või olen nagu avastanud enda selle mõtte pealt, et mõnes asjas nad nagu tunduvad, kuigi ei ole, aga tunduvad isegi nagu ihned või nagu liiga palju seda sente või neid kopikaid lugemas nagu. Ja tegelikult ma sain aru, et nad ei ole ihned ega ahned, vaid vastupidi, nad said aru, et igal eurol, igal kroonil, igal sendil, igal kopikal on väärtus. Ja see oli ka nagu üks põhjus, mis nad olid jõudnud sinna, kus nad olid. Mitte, et nad ahned olid, aga nad said aru, kuidas raha toimib ja teavad, et 100 eurot koosneb paljudest sentidest, eks ole, 1 000 000 eurot koosneb samamoodi paljudest sentidest, nii see raha tuleb, nii et see asi hakkab peale ikkagi mõtlemisest ja ilmselt samamoodi oli ka kadunud pojal see lugu, et oligi, mõtlemine oli paigast täiesti ära.
Mõtlemine oli paigast ära, ei olnud seda tarkust, kuidas raha ümber käia, ei olnud seda moraalitunnet ja Andrus üks asi veel, mis on tähtis, hea majanduse tagab hea moraal. Ja ütleme niimoodi, hea moraal võrdub hea majandusega. Nüüd inimene võiks öelda, et jumale eest, kuidas on moraal seotud majandusega. Üks on numbrid ja business ja kõik see ja teine on hoopis sisemine väärtus, eks ole, aga sa võid nagu minna mööda, tead, kui sa lähed metsas kas või näed mingit looma jälgi selle, minna mööda jälgi, eks ole, vaadata, kus kohtade välja läks. Minna mööda neid jälgi nagu majanduses tagasi ja siis sa leiad, et teatud kriisid, kus hakkad minema tagasi, et kus need tekkisid, sa leiad, et seal olid teatud moraalsed vead, mis tehti. Ahnus, uhkus, hoolimatus, järele mõtlematus või selline, noh, impulsiivsed otsused. Kas näiteks ei ise loomustanud meie jõukuse aega siin Eestis, ma ei tea, 2004 kuni 2008, tohutud kinnisvara buumi, kus taksojuhidki tegid arendusi ja edasi. Ahnus. Pangad tunnistavad seda, et nad muutsid ahneks. Inimesed muutsid ahneks. Ja kui sa jälitad tagasi siis seda kriisi, mis meil täna võibolla siin veel kogeme, siis sa näed seda, et teatud moraalsed eksimused tõid selle esile. Nii et see moraali omamine on tähtsam kui raha ise. Raha isenesest lihtsalt või nagu selles olukorraski me näeme, eks ole, võimendada mingid asju, mis toob inimese kiiremale hämingule kui ilma selleta.
Jah, kirja ütleb, et raha ahnus on kõige kurja juur. Kuigi mõned inimesed võibolla isegi loevad seda niimoodi, et raha on kõige kurja juur, sest tegelikult ei ole just nimelt see ahnus on kõige kurja juur ja mulle väga meeldib, mis üks õpetaja ütles, et sa võid selles patus olla süüdi ise sentigi omamata, ehk siis sa võid olla suht vaen, aga tegelikult võid olla väga rahaahne, nii et...
Täpselt.
Nii see on, jah. Raha teema on ilmselt selline lõputu teema ja ta on oluline teema ja ma ei tea, on sul sellele midagi veel lisada? Ja ilmselt tõesti nagu sa alustasid sellest, et ülioluline on see, et maustaksime Jumalat oma varandusega kõigepealt, et...
Ma ütleksin vast nii palju siia juurde, seda ei tõesti jõua nagu lõpuni siin selles saates rääkida, aga et tähtis on see, et me mõistaksime, isegi kui kristlased, et see ei ole ainult see, et ma olen andja ja ma teen neid kõik asju. Me oleme kirikutes tihti kuulnud palju andmisest ja edasi ja isegi kuulnud sellest, et noh, sa saad 100-kordselt lõigata ja 60-kordselt lõigata ja kõik see. Aga ma lugesin seda kirjakohta, mis Paulus kirjutas seal koguduse ja ütles, et nii nagu te olete rikkad ja ta loetles seal armastuses, usinuses, kõiksuguses teadmises, usus, hoolivuses, nõnda olge ka rikkad selles andmise töös. Nii et ta tõi seal mitme teisi komponente, mis on samuti tähtsad, nagu ta ütles tunnetuses või siis teadmises ehk hariduses, siis ta rääkis seal usus, mis räägib riskivõtmisest, rääkis seal armastusest, mis räägib suhetest ja suhete loomisest. On palju teisi elemente, mida me peame oma elus arendama, mis aitavad meil ka meie finantselu ja majanduselu parendada. See ei ole ainult see, et ma võtan raha ja käin ümber sellega, kas siis on see koguduses andmises või maailmas siin, ütleme, investeerimises, see on üks kompleksne asi. Ja siin tuleb rohkem asju õppida, kui ainult raha kohta õppida.
Nii on, jah. Ja kui me seda lugu nüüd edasi vaatame, veel tahaks peatuda kiiresti selle punkti juures, et ta nüüd pillas oma varandus seda, siis mille peale ta pillas ja ilmselt oli see, nagu kirik ütleb, oli see kõlvatu elu. Ja kõlvatu elu nüüd selle raha kontekstis ja ka mitte raha kontekstis, see on samamoodi, et kuidas me oma rahaga ilmselt ringi käime ja sa võid raha viia näiteks bordelli, mis on ilmselgelt kõlvatu elu, aga võib-olla tihti peale me kulutame ka asjade peale raha, mis võib-olla ei olegi tingimata, võib-olla meis joost otsuselt patuga. Aga võib-olla ta kristlikus kontekstis ja on pigem just nimelt ahne ja mis on ka samuti kõlvatu. Et see kõlvatu alati, kas ta on ka alati just mingisugune selline hästi kole pat, mida me kohe nagu seostame sellise abiur rikkumisega. Et kas siin see kõlvatu elu võib olla ka veel palju muud?
No täpselt, eks meie elud koosnud meie valikutest ja on üles ehitud meie sõnadest, et lihtsalt igasugused teatud kõik need valikud midagi noh, lähevad lõpus ju maksma, eks ole, kui me räägime rahast. Aga ütleme, elu tervikuna, noh, me võime seda ka kulutada ja me ju vahetame oma elu kogu aeg mingi asjade vastu, eks ole siis ühel uue aastal või vanast õhtul ja uue aasta algus siis mõtled, et nüüd, mis see vana aasta siis oli nüüd, mille vastu ma vahetsin selle elu, eks ole. Et nõnda võib see ka kiirelt ja ära kuluda ja minna asjade peale, mis pärast mõtled huvitav, et kas see ikka oli asjalik, mille peale ma elu kulutsin. Aga üldjuselt on noh, elus nõnda, et ja ka selle kadunud poja puhul, mis juhtus oli see, et ta hindas asju natuke valesti. Ja see on nagu, mis juhtub see kõlvatum elu puhul, et patt on petlik oma loomuse poolest. Ta mõtles, tema ju arves, et ta teeb õiged asju, ta ehitab oma elu üles ja nüüd ta korraldab siin asju ja tal on võib-olla seal omad pruudid ja joomasõbrad ja elab oma elu mõnusalt seal. Ja muidugi noh, tuli välja, et see nagu vahva elu tema arust oli tegelikult selle eest, ta maksis kõige kõrgema hinna. Tegelikult ongi elus, et selle kõige madalama elu viisi eest sa maksad tavas kõige kõrgema hinna. Ja patt ongi see, et ta tõutab sulle, et ta toob sulle vabadust, toob sulle õnne, aga tegelikkuses tema ainuke soov on orjastada sind ja valitseda sinu elu üle. Ja see, mis juhtus temaga, ta arvas, et ta on vaba, tal on kõik, on, tead, läheb hästi tema elus, aga sisuliselt ta muutus oma olukordade orjaks, lõpetas sellega, et ta toitis seal sigu, me teame, ja ühesõnaga tema elu ainult käis alla selle tõttu. No ja see on, kuidas maailm on üles ehitud, näiteks alkoholismi reklaam, eks ole. Vaata, kui sa vaatad, kas sa näed sa mingisugused vanu kände, tead, kes on tead, nagu ennast läbi joonud ja elu on läbi põlenud ja tal on maksa aigus ja ta perekond on lagunend ja ta lapsed vihkavad teda ja seal ta siis, sa ei näe sugused koledad onusid seal reklaamis, sa näed ilusaid inimesi. See on petlik oma loomuse poolest. Kõik patt on petlik oma loomuse poolest ja selle õnge läks ka see kadunud poeg. Ta arvas, et noh, tema saab oma elu väga mõnusalt üles ehitada seal oma enda viisi järgi, aga tegelikkuses, eks ole, ta lõpetas kõige madalamas punktis juudi noormehe jaoks, mis oli see, ta toitis seal sigu.
Jaa, meie saade on läinud nüüd selliste põnevate teemadega niivõrd kiiresti lõpupoole ja on sul, Janno, veel saate lõpuks mõni mõte, et võtamata kokku võib-olla see teema või on sul südames midagi väga erilist veel see lõppu lisada?
Ma tahaksin lisada seda, et selle kadunud poja loos on hulganisti veel põhimõtted, mida ma täna ei jõua rääkida. Aga üks punkt on tähtis selle loo lõpuks meelde jätta, et kadunud poeg, kui ta tuli koju, siis tema isa oli seal teda ootamas. Ja kui ta tuli sinna, siis me teame seda, et isa ütles, et tooge kõige kallim rüü, pange see temale selga, pange talle sõrmussõrme, kingad jalga, veristage nuumvasikas, sest mu poeg on tulnud koju. Poeg tahtis lihtsalt olla sulane, ta oli valmis lihtsalt olema sulane, isa ütles, ei, sa oled minu poeg, eks ole. Ja see lugu ei ole mitte lugu ainult kahest pojast, sest siin on kadunud poeg, seal oli ka see teine poeg, kes oli ennast täis ja eneseõige poiss, temast me täna isegi ei ole rääkinud, aga see on isegi tegelikult lugu kolmest pojast. Ja see kolmas poeg on see, kes seda lugu ise räägib, see on Jeesus ise. Kui see kadunud poeg oma pattudes ja läbi kukkumises tuleb, siis isa juurde, kes on peegelpilt nii-öelda taevasest isast, armastavast isast, siis äkitselt on üks uus rüü tal veel selga panna. Ja see on see õiksuse rüü, kingad jalga panna, mis räägivad pühitsusest ja eraldumisest sellest vanast elust ja sõrmus, mis räägib lunastusest ja lepitusest. Ja isa ütleb, see minu poeg. Nii et mina usun, et kui me räägime täna mehelikusest, siis seal on vahva lugeda ja uurida neid põhimõtteid ja neid tõdesid oma elus rakendada, aga tõeliselt, ainult Jeesus Kristus, isiklikult ise ja meie suhe elava Jumalaga, saab täide saata meie unistuse, meie tõelisest mehelikusest, meheks saamisest, naisete puhul naiseks saamisest. Me ei saa seda teha lihtsalt mingite reeglite järgimisest. Jumala vägi ja Jumala arm ja Jumala tarkus ja Jumala enda abi meie elus võib aidata meil saada sellisteks, nagu Jumal on meid loonud. Ja see on see, milleks me neid saate teeme, et julgustada inimesi astuma ligemale sellele Jumalale.
Ja just nii see on ja võtsime seda lugu täna läbi ja väga palju sellist negatiivset külgi me tõimiselt välja ja nii oligi. Ta läks, võitis oma varanduse, kuulutas selle ära, raiskas selle ära, kõlvat oma elu peale, väga palju negatiivsed otsused tema elus ja ometigi on see lugu niivõrd positiivse lõpuga, millise peo korraldas talle isa ja olgu see positiivne noot ja positiivne sõnum, et just kõik millises olukorras aga kallis raadiokuulaja praegu ei ole, siis isa igal juhul ootab sind. On valmis peolaud, on valmis see sõrmus, on valmis see kuub ja pidu võiks saata. Nii et sellise hea, armuliku, positiivse ja Jumal tänuliku südamega me tõmbame selle saate täna kokku. Stuudios olid Andrus Lukas ja Janno Peensalu ja ega siis midagi, soovime teile Jumala õnnistusi ja taas kuulmiseni.
maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.